Jusspodden sponset av Lovdata.
Det har kommet forslag til ny abortlov. Rektoren på NTNU måtte gå av fordi hun ikke respekterte akademisk ytringsfrihet, og har påtalemyndigheten gått i bekreftelsesfellen. Det tid for å oppsummere desember, og sannelig får vi noen glassaker med oss inn i jula også. Hør mer i ukens episode av Jusspodden med Marianne Reinertsen. Merete Smith fra Advokatforeningen og Sindre Granli Meldalen fra Presseforbundet skal hjelpe oss å forstå desembersakene nå inn mot jula. Velkommen.
Tusen takk.
Takk, takk.
Vi begynner med forslag til ny abortlov. I 2022 utnevnte regjeringen et utvalg som skulle gå gjennom og vurdere reglene i abortloven. Og det har jo vært mye diskusjon, altså kanskje spesielt rundt abortnemndene de siste årene, men også rundt spørsmålet om hvor mange uker kvinner skal ha full selvbestemmelse da, med tanke på å ta abort, for den i dag på 12 uker. Og utvalget leverte sin rapport i desember, og de foreslår jo egentlig en helt ny abortlov. Kan du fortelle litt om hva de foreslår, altså de viktigste forslagene?
Ja, det de foreslår er å, hovedoverskriften er at de foreslår å endre da grensen, som vi snakket om, til utgangen av uke 18, fra uke 12, som det nå da. Så at man har lengre tid på seg. Og det jo ikke helt ukontroversielt heller, altså jo lenger ut i prosessen går, jo lenger nærmer man seg liksom et liv som er, ja, et liv da. Og så foreslår de å legge ned dagens abortnemnder, men erstatte de med noen nye, litt færre og bedre da. Så ja, det blir jo litt som da Dørum la ned Kripos og kalte det nye Kripos, så her kommer det nye. Abortnemndene forsvinner jo ikke med dette forslaget, men det er forslag om endringer og færre da.
Ja, for det har jo vært mye kritikk av de abortnemndene, så det virker som det er noe som man har. Det er stor tverrpolitisk enighet om at man skal gjøre noe med de reglene rundt. Altså det kanskje dette med hvor mange uker som det uenighet om, men dette med abortnemnd, hvorfor er dette så mye diskusjoner og debatt rundt det?
Altså jeg tenker at det ikke så vanskelig å være kritisk til abortnemndene. Vi så jo forresten en liten, det var en liten visitt innom dem i begynnelsen av tv-serien Makta, som kanskje viste også problemene med det, at der sitter, eller i hvert fall vi har litt sånn bilde av, der sitter noen eldre menn og bestemmer over unge kvinner, om de skal føde et barn eller ta abort. Og det tenker jeg, det passer vel ikke helt inn i vår tid, at der må vi finne eventuelt en annen måte å gjøre det på. Så kritikken av abortnemndene synes jeg uproblematisk, og jeg tror de fleste tenker at det bra at de forsvinner sånn som de var. Statistikken viser også at det var veldig få som ble nektet abort, som møtte for abortnemndene.
Ja, altså alle, hva skal man kalle det? Altså alle ønsker om å ta abort da, inntil uke 18, de fikk jo lov til å gjøre det, og så var det også da liksom spørsmål om de som da etter uke 18, hvor det ja. Så sånn sett så blir jo ikke da forslaget om å utvide uke 18, er jo egentlig da mer å speile virkeligheten da. Det får kvinner, det er det som er praksis, at kvinner får lov til, og at da var vel argumentet til flertallet her, at da kan vi sette grensen der. Og så foreslår de at man skal ta vekk abortnemndene, men man skal ha noe annet, 5-10, hva var det de... Jeg vet ikke, hva var det de...
Vi kaller det jo nemnder det nye også, men det er som nye... Nye og bedre,
ja,
nemnder.
Ja, 5-10 nye nemnder. Mm. Ja, så jeg fikk ikke helt klart for meg hva de da legger i, at hva skal være annerledes. Om det skal, fordi før var det jo en kritikk at det ble forskjellsbehandling utifra hvor du bodde i landet, og hva du da fikk lov til, ikke at nemnder praktiserte litt ulikt, men utifra de tallene som kommer nå, virker det jo som praksisen har vært likere da, i hvert fall inntil uke 18. Så jeg vet ikke, men det jo kanskje også det, nettopp det som har vært litt kritikken her også, at det har vært mange som har uttrykt skuffelse da over at ikke nemndene ble forsvant helt.
Men jeg tenker at det som kanskje det spørsmålet som vil bli mest diskutert fremover, da, det det med 18 uker. Mm. Den, å ha en generell grense på 18 uker kontra 12 uker som det i dag. På den ene siden så kan man jo, som du nettopp sa, argumentere med at i realiteten så var det jo 18 uker før også, for alle som søkte i nemndene fikk det. På den andre siden så kan det jo være mulig å si at man blir bekymret for at hvis 18 uker grensen, at alle som i tvil om de skal ta abort eller ikke, så synes at det et vanskelig spørsmål, som det jo for de aller, aller fleste, så vil man da vente til 18 uker, i stedet for å bestemme seg for ved 12 uker. Og det tenker jeg vil være en uheldig konsekvens av den, en ny lov, hvis den blir vedtatt på den måten, at, liksom at det forskyver seg, ikke sant? At hvis den generelle grensen eller tidspunktet for når man tar abort forskyver seg. Men det vil jo eventuelt tiden vise.
Mm.
Jeg synes det et vanskelig spørsmål. Jeg tenker at det veldig gode argumenter for å utvide til 18 uker, og så synes jeg det noen argumenter som taler imot. Men jeg, nå har ikke jeg lest hele NOU-en, men i hvert fall det jeg har sett på det, så synes jeg den virker velbegrunnet.
Ja, hva tenker du, Sindre?
Ja, jeg har ikke noen innvending mot det. Og så er det jo, det er jo Gro Harlem Brundtland nevnes jo også i innledningen, og hennes, og at dagens lov har jo da røtter i 70-tallet. Mm. Og som de sier, så har liksom, samfunnet har endret seg mye, og synet på kvinner har endret seg, og
så det var mye argument også, at man, nå trenger vi å modernisere og lage en ny lov for vår tid.
Mm. Så det framstår som fornuftig det, og så er det jo liksom hele tiden disse små detaljene på, som hvordan og hvilke effekter vil ting ha, som er interessant å se på etter hvert.
Jeg er helt enig at det fremstår som fornuftig, loven er jo ganske gammel. På den andre siden, så hvis jeg kan si en liten bekymring i forhold til det, at det, jeg håper i hvert fall da, at ikke det innebærer at vi får en økt polarisering rundt dette spørsmålet. Det har man jo i en del andre land, og i Norge har vi heldigvis ikke hatt det, og jeg håper at det også forblir sånn fremover, at vi kan få, at det blir vedtatt en ny lov som det ganske stor konsensus om.
Ja, for det, retten til selvbestemt abort for kvinner, det har man, på en måte, det har man vært veldig sånn, ja, ganske bred enighet om da. Det har ikke vært mye sånn debatt rundt det da, altså nå snakker man om det å sette abortloven i spill da, ikke? Så var det flere som dro frem da at Erna Solberg, når hun skulle få med seg KrF, ikke sant, at de begynte å snakke om disse endringene, så satte de inn i spill, og at liksom dette her er resultatet av det, at da begynte man å se på abortloven, og
Hanne Skartveit.
I dag klarer jeg ikke å si det navnet, jeg prøvde i sted også. Det bare. Hanne Skartveit tok jo litt opp det du nevner, da, at det er viktig at man ikke får en endrer på regler som gjør at det plutselig blir mye mer sånn diskusjon og kamp frem og tilbake, altså fordi at man trenger at abortinstituttet står fast. Da. Så det er jo noe folk tar opp. Men en modernisering av abortloven, det var jo fint å starte den prosessen. Spørsmålet er jo hva som skjer videre, fordi altså Arbeiderpartiet vil jo ha disse endringene, mens Senterpartiet vil jo ikke det knyttet til å utvide grensen for altså disse ukene. Da.
Ja, og jeg tenker på dette med grensen er et vanskelig spørsmål, og hvis man ser på lovgivning i andre land, så er det ganske forskjellig hvor den grensen ligger. Altså, det er ikke noe sånn, hva skal jeg si, oppløst og vedtatt enighet rundt omkring i verden om hva som er den riktige grensen. Noen har kortere grense, andre har betydelig senere grense, så jeg tenker at at det er ikke et opplagt spørsmål, det er et vanskelig spørsmål. Og faren er jo at hvis man endrer den, at det nettopp kan føre til en mer polarisering og mer diskusjon og kamp rundt spørsmålet, fordi vi ser jo at i hvert fall etter at loven ble vedtatt på 70-tallet, så akkurat som du sa, så har det jo vært ganske mye, eller så har det vært stort sett ro om dette. Ikke fullstendig, det vet vi jo, men i stor grad.
Det I hvert fall, altså kvinner som har vært I den situasjonen, hilser I hvert fall dette velkommen og sier at disse møtene med abortnemnden har vært veldig ubehagelige og nedverdigende på et vis. Ikke sant? At man står litt, som du sa I stedet, med lua I hånda og for å få lov å bestemme over sin egen kropp. Så det er jo veldig viktig å ta disse diskusjonene og å gjøre noen endringer, sånn at man tar det med I... Helt enig. Tar det med I arbeidet videre. Vi skal til månedens dom, og det Tengs-saken. Og den har jeg snakket om I en tidligere episode med Morten Holmbo, som forklarte innholdet I dommen og frifinnelsen. For det handlet jo da om at en mann var tiltalt for drapet på Birgitte Tengs for 28 år siden, og man satt I gang en ny etterforskning I, jeg tror det var 2019, og så fant man da DNA på denne strømpebuksen som tilhørte den mannen, og han ble dømt I tingretten tidligere I år, men nå frikjent I lagmannsretten. Og det som vi skal snakke om I dag, som nok mange trakk frem som litt uvanlig, var at lagmannsretten var ganske klar I kritikken av politi og påtalemyndighet. De bruker jo ord som bekreftelsesfelle og at påtalemyndighet ikke nærmest dette med at man ikke har hatt denne objektive tilnærmingen som jo påtalemyndigheten skal ha. Så kan du fortelle litt om det, Merete, og reaksjonene på det?
Ja, det har jo I ettertid kommet en del kritikk mot dommen slik den formulert. Kanskje særlig fra aktoratets eller statsadvokatenes side. Det blitt hevdet at man har brukt veldig sterke ord I dommen, altså kritiserende ord av de som har vært, eller møtt som aktor I saken, og så kanskje særlig det at man nevnt med navn, ikke sant? Navnet på aktor nevnt I dommen, noe som uvanlig. Og det har jo da vært fremhevet at man møter som aktor, ikke som den personen man og man skal ikke bli identifisert med de standpunktene som fremmes I saken. Ikke sant? Det jo en høyere påtalemyndighet som har tatt beslutningen om at man skal ta ut tiltale. Og det samme gjelder jo også I seg fra advokatenes side, eller forsvarernes side. Ikke? Man skal ikke bli identifisert med klienten. Man har et oppdrag om å forsvare klienten. Så jeg tenker at det ganske viktige hensyn I vår strafferettspleie. Ikke sant? Det jo derfor man tar på seg kappen. Man både representerer påtalemyndigheten, eller man representerer liksom tiltalt og forsvarer når man dommer. Man ikke personen sånn og sånn. Men I ettertid av den kritikken, så kom jo da, hva skal vi kalle det, kritikk av kritikken?
Kritikk av kritikken av kritikken.
Det det vi gjør nå.
Ja. Nei, vi kan potensielt ha kritikk av kritikken av kritikken av kritikken. Hvis man kaller lagmannsrettens... Hvis man kaller lagmannsrettens ord for kritikk, da.
Ja. Ja. Men, og poenget var at Morten Holmbo, som jo var her tidligere og forklarte om denne dommen, han har da skrevet et innlegg hvor han mener at den kritikken slett ikke var så ille, altså kritikken fra lagmannsretten. Han viste til at statsadvokatene, hver av dem, eller I hvert fall, jeg vet ikke om det var statsadvokat, I hvert fall de var nevnt med navn en gang hver. Mm. Og han mente at der var det kanskje grunn til å nevne dem med navn, nett for å holde på å si, skille dem fra hverandre, for å si det sånn. Og han synes ikke kritikken var så kraftig, og han tenkte at eller han skriver da at kanskje burde heller påtalemyndigheten lese dommen nøye, se på den kritikken som reist mot dem, og vurdere om ikke det kan være grunn til læringspunkter eller forbedringer fremover.
Han dro du vel også litt tilbake til kjernen, at her det da snakk om at en mann har sittet I fengsel lenge for et drap han nå frikjent for, og at det her på en måte kritikk av hvordan den saken har blitt ja, ført og argumentert for, og så videre. Ja,
ja, et viktig perspektiv.
Ja, ja.
Og jeg må si at jeg har sympati med Holmboes synspunkter. Jeg tenker at så ille var ikke den kritikken, og hvis dette domstolens mening, så jo dette dommernes mulighet til å si det. De kan jo ikke delta i en debatt i ettertid, hvor de forklarer nærmere hva de mente i dommen. Dette på en måte den anledningen de har, så, så jeg tenker at...
Og at de kan ha behov for å forklare ordentlig og grundig hvorfor de kommer til det resultatet de gjør, da. For det jo også... Det har vært veldig stort medietrykk og veldig fokus på saken. Det jo også noe vi eventuelt kan diskutere litt etterpå. Men, og vedkommende ble dømt i første runde og så frikjent, og at da det jo viktig at det ikke noen liksom, tvil om frikjennelsen, da, for å si det sånn, og hvorfor de har kommet til det resultatet de gjorde. Men hvis vi tar det tilbake igjen til selve kjernen i det de skriver da, Sindre, altså bekreftelsesfeller og at de skal vi se, hva var det? De
kaller jo noen slutninger uforståelige. Og
ja, ja, og at fra da av, altså etter at de fant dette DNA-beviset, så har det ikke lenger vært en objektiv tilnærming. Mm. Men alle andre bevis ble tolket for å passe med det som da var deres hypotese. Og det jo det sterk kost.
Jeg tenker at den kritikken, da, hvis man skal kalle det, er helt nødvendig for å forstå hvorfor retten kommer til den konklusjonen den gjør, da. Og at det derfor framstår som helt sånn greit og egentlig pedagogisk at det legges fram sånn som det gjør. Og så domstolen veldig kritisk til arbeidet som er gjort, og da må den på en måte kunne få lov til å skrive det ut, tenker jeg da. Og så kan det jo så klart være ubehagelig å bli utsatt for kritikk og navngis, men det jo litt av det man egentlig må finne seg i når man har en posisjon hvor man representerer påtalemyndigheten i den saken. Svarte jeg ikke helt på spørsmålet?
Nei, det var veldig fint svar, Sindre. Men det jeg lurte litt på jo at det betyr jo, altså i retten mener jo her da at påtalemyndigheten egentlig altså, har gått i samme felle som jo var mye av spørsmålet i saken.
Opprinnelig.
Back in the day med bekreftelsesfeller, når de bare skulle ha fetteren til å, til å tilstå for det, for at drapen ikke hadde begått. Og så nå snakker man da igjen om bekreftelsesfeller og ikke en objektiv tilnærming, og det jo i så fall alvorlig.
Men jeg synes at det ikke mulig å sammenligne helt, for jeg mener det som skjedde med fetteren, det jo at han ble utsatt for en avhørsmetodikk som gjorde at han til slutt tilstod. Og jeg tenker at det er en, av en annen kategori, da, for å si det sånn. Men, og heldigvis så lærte man mye av det, og politiet, i hvert fall veldig sjelden, kanskje skjer det ennå, vi har vel sett noen saker ettertid hvor det også har skjedd, men jeg mener, politiet har i all hovedsak endret sin avhørsteknikker, og jeg tror det som skjedde med fetteren, det ville ikke skjedd i dag.
Men poenget mitt her, for vi snakker jo om at det kan være at det uvanlig at retten så tydelig i en kritikk av politi- og påtalemyndighet, og også da ikke sant, kritikken av det igjen, og kritikken av kritikken, ikke sant, og kan tøys litt med det. Men kjernen jo at de snakker om bekreftelsesfeller, og at man ikke har hatt en objektiv tilnærming. Og det var bare det jeg tenker at det jo, ja, litt som Morten Holmbo påpekte, at det jo det vi burde snakke om. Ikke sant? Og litt sånn, hva tenker dere om det? Og hva bør skje videre?
Ja, hva bør skje videre? Det vil jo skje ting i kjølvannet her. Man kan jo, det vil jo være en person som har sittet i varetekt lenge, og det vil jo være krav om erstatning på ulike måter, og det er jo behov for både en gjennomgang av hva man gjorde i denne saken også, og også kanskje sånn mer overordnet. Nå det jo veldig oppmerksomhet på dette med bekreftelsesfellene, da. Og en av de som møtte fra påtalemyndigheten sa jo også at fikk spørsmål, har dere gått til bekreftelsesfellene? Så sa hun nei, men det jo, hun synes ikke det, men det jo kanskje litt, hvis du først har gått til den fellene, så er du ikke
natur,
ja. Så er du ikke klar over det selv, og noe sånn i den retningen, sa hun. Det jo noe som det jo noen ganske sånn gode poenger her også, som de mener at påtalemyndigheten og politiet hadde en en plikt til å tenke på alternative forklaringer på vegne av tiltalte også. Man skulle liksom spekulere, mente man, hva kan være andre forklaringer her, og mener at man ikke har gjort det da, men heller gjort det motsatte, og når noe ikke passer inn, så bare legger man det vekk, men de tingene man mener passer inn, det fokuseres det masse på. Så.
Og her hadde man jo et DNA-bevis, ikke sant? Man fant DNA, som da, og det, litt av det vel her nå, at da tenkte påtalemyndig at dette et avgjørende bevis. Mm. Går ikke an å forklare dette på en annen måte, og så sier retten, jo, det gjør det. Mm. Så man må ha andre ting som kan bygge opp under det. Men vi altså, ja, jeg har jo en episode hvor vi går veldig gjennom akkurat den biten av det da, med begrunnelsen og hva DNA-bevis betyr og ikke betyr, og så videre.
Men vi må legge til, altså tillegg til dette med bekreftelsesfelle-problematikken da, så tenker jeg at vi har jo nå en sak hvor vi ikke vet hvem som har drept Gitte Tengs. Og jeg bare tenker at det må jo være utrolig tungt for familien.
Ja.
Det er vanskelig, jeg tror det er vanskelig eller helt umulig å sette seg inn i hvor krevende det må være for dem. Og,
for dem har jo dette skjedd, så skjedde jo det samme nå som på en måte i første runde, ikke sant? At man fikk beskjed om at vi har funnet personen, og så nei. Ja, vi har ikke det.
Jeg tenker at vi jurister har jo egentlig en oppgave iblant å si at det er ikke alltid så lett å finne det entydige svaret. Og særlig ikke når det er en gammel sak og det blir gjort mangelfull etterforskning som det er. Det er utrolig vanskelig å gjenskape ting så langt tilbake. Nå har man god DNA-teknologi, men det er jo begrensninger på hva man kan finne tilbake i gamle saker, og man har beviskrav, og de har man av en grunn, ikke sant? Så den der søken at man må ha et svar, kan jo få noen konsekvenser som kan være uheldige.
Men la oss bare avslutte denne bolken med et siste spørsmål, og det gjelder jo da omtalen av den mannen som nå er frikjent, for han ble identifisert da, av veldig, hva skal vi si, private opplysninger da, har jo blitt brettet ut. Og ja, mange mente jo at han klart var skyldig. Og dette er jo out there og sånn. Så jeg bare tenker, du pressens representant, Sindre. Altså ble, sant, her er det som har vært snakket om, er jo både, ble han forhåndsdømt? Skulle han blitt identifisert? Må pressen nå gå i seg selv og finne, hva skal vi si, endre policy rundt når man identifiserer folk i straffesaker? Hva tenker du?
Ja, det er jo en debatt som startet umiddelbart etter frifinnelsen, det der, internt i pressen. Da. Og det er nok også noe som vil komme mer av også. Og det har jo vært en debatt egentlig det siste året. Det har jo vært flere, altså pressen har vært det selvdømme organet, det er ikke et dømme organ, men altså PFU, hvor TV2 ble felt for å ha navngitt en fastlege, en stor overgrepssak, og det var hovedargumentasjonen at han ikke var tiltalt enda da. Mens, for det er ofte sånn at pressen venter til det har vært tatt ut tiltale, for da får man i hvert fall se tiltalebeslutning, og man kan gjøre og få litt mer informasjon, og man vet at påtalemyndigheten har da gjort ulike vurderinger og sånn. Så i denne saken her så var det jo da noen som identifiserte da tiltale opprinnelig ble tatt ut, og så var det også noen som identifiserte etter fellende dom, tror jeg. Eller ikke etter dom i tingretten. Mens Haugesunds avis for eksempel da, mente at dommen i tingretten var så tvilsom at de hadde tenkt å identifisere det, så holdt det igjen. Selv om da liksom, de store riksmediene allerede, eller flere da, hadde identifisert. Det der er noe som diskuteres mye i pressekretser generelt. Noen mener at vi i andre retningen da, i andre typer saker, at man har blitt for defensive i pressen, at man får, for i noen saker så har jo ofte en offentlig interesse å vite hvem som står bak alvorlige forbrytelser, men går man noen ti år tilbake så var det en annen policy på at man identifiserte i mye større grad, og så man har blitt mer og mer forsiktig. Denne saken kan kanskje føre til at man blir enda mer forsiktig, og det antagelig er noen som vi venter til man har en fellende dom. Da.
Så nå er det jo mange interessante diskusjoner både om det, og om det var en grad av forhåndsdømming i media, og også true crime-sjangerens rolle inn i sånne saker, så det kan vi bare følge med på videre. Og så skal vi snakke om akademisk ytringsfrihet. Det har vært hurlumhei rundt NTNU, fordi det endte med at rektoren ved NTNU gikk av i forrige uke, etter å ha fått masse kritikk for ja, egentlig ikke å forstå hva akademisk ytringsfrihet var, og kanskje litt sånn rolleforståelse rundt hva et universitet mener, og hva dets forskere mener. Fordi hun... Og skal jeg se, hvor skal jeg begynne igjen? Altså, rabaldret startet da hun i en kronikk i DN kritiserte to forskere ved NTNU. Og grunnen til at hun kritiserte dem var at disse to forskerne hadde uttalt seg kritisk til en rapport om kjernekraft fra Rystad Energy. De hadde blant annet brukt ord som bestillingsverk om den rapporten. Da. Og så... viste det seg også da, når det begynte å bli diskusjoner etter at hun hadde skrevet denne kronikken hvor hun kritiserte dem, at hun hadde hatt kontakt med direktøren i Norsk Industri. Norsk Industri er jo en del av NHO også. Så det ble veldig mye spektakel, rett og slett, som endte med at hun gikk av. Så ja, Sindre, kan du forklare mer om den saken og hvorfor dette ble ansett så problematisk?
Ja, det som på en måte skapte mest rabalder her var jo at det ble kjent den kommunikasjonen hun hadde hatt med denne direktøren i Norsk Industri. Det var journalister i Første Universitetsavisa på NTNU, og også Adresseavisa og Krono, som fikk innsyn da, i kommunikasjonen mellom de to. Og den viste jo at hun ble utsatt for egentlig lobbyvirksomhet, fra det er jo hans jobb å gjøre sånt. Og hvor hun...
Han har blitt kritisert han også da, for å ikke forstå helt hvordan sånne ting fungerer på universitet.
Ja, men det er jo mye mer alvorlig at hun ikke forstod det.
Ja, helt klart.
Og hvor hun egentlig da, hvis man leser de sånn ut fra sin ordlyd, så presses hun til å gå ut med kritikk av dem, og også til å forsøke å... endre liksom deres ja, og det blir jo en slags måte med, det blir en represalier mot at de har brukt sin ytringsfrihet da, så det blir et man kan ses på som et inngrep i deres ytringsfrihet og det her er jo noe det har vært veldig mye debatt om, og særlig liksom akademisk ytringsfrihet og liksom presse den er under. Så det kommer jo da inn i den konteksten, og så er det jo tilleggselement ved at NTNU har jo historisk og også nåtid blitt kritisert for tette bånd til næringsliv og industri, og det er jo en samarbeidsavtale med NHO blant annet som, ja.
Altså jeg tenker at dette var veldig alvorlig i den forstand. Altså akademisk ytringsfrihet er helt grunnleggende.
Ja, og bare fortell kort hva det, hva ligger i det?
Altså akademisk ytringsfrihet betyr jo at alle forskerne skal kunne få ytre seg fritt. Og jeg tenker at akademisk ytringsfrihet er på en måte veldig viktig, fordi at forskere skal jo kunne få snakke om forskningen sin, og eventuelt også kritisere andre forskere. Og det handler jo i bunn og grunn om å komme frem til hva er det som er riktig.
Ja, man ser på det som helt essensielt, at man skal kunne ha den meningsbrytingen i offentligheten.
Ja, det er helt grunnleggende, og poenget er at hvis man ikke får lov til å fritt kritisere forskning, så betyr det jo at forskningen blir dårligere, og da blir vi som samfunn dårligere, rett og slett. Altså i et kunnskapssamfunn som Norge, så er jo den at vi har god kvalitet på forskningen, er jo kjempeviktig. Det er kjempeviktig for de skrittene vi skal ta fremover som samfunn, og hvis man ikke får lov til å kritisere forskning, så liksom da blir jo forskningen dårligere, rett og slett. Så jeg tenker jo at det at rektoren faktisk skrev et leserinnlegg hvor hun kritiserte forskere på eget universitet, altså det er skikkelig no-no, altså. Og heldigvis så la hun seg helt flat etterpå, skjønte at det hun hadde gjort burde hun ikke ha gjort. Så det er bra, og jeg tenker at det var riktig at hun gikk.
Men for det som også blir trukket frem at det vitner om en sånn litt sånn manglende forståelse for det hun også argumenterte litt for, var at dette kan ikke jeg stå inne som rektor og som representant fra NTNU, og så sier folk, ja, men det er ikke, du skal ikke det, ikke sant? Det er sånn, altså, forskerne, de skal kunne si hva de vil, og litt på den måten de mener at de skal si det, og så er ikke det sånn at de representerer universitetet, så de er frie i sine, hva skal jeg si, ja, i sine roller og sine uttalelser, så ja. det var det ene, og så var det en ting som var fordi hun, det har jo vært en var det en rapport eller en utredning om akademisk ytringsfrihet som Anine Kjærulf ledet, og så viser hun rektoren i sitt innlegg til den som et argument for at forskerne må liksom oppføre seg bedre da. Satt på spissen fra meg her nå, men også hvor kommentar fra Nini Kjærlefar, kanskje du må lese det vi skrev litt nøyere, for den skal ikke brukes fra ledelse påvirke hva ansatte skal snakke om.
Men jeg tenker at denne saken viser jo også liksom problematikken knyttet til når, altså oppdragsforskning da, når andre enn universitetet selv betaler for forskning. Ikke sant? For det skal jo likevel være forskning etter forskningens prinsipper, og ikke det at man skal komme fram til et bestemt resultat fordi at det er noen utenfor universitetet som betaler for det. Men så viser det også det at universiteten i dag er underfinansiert, de er presset på midler, de trenger å skaffe midler til forskning, og så er de redd for at store bidragsytere skal slutte å betale fordi at de føler at det kommer ikke noe ut av den forskningen de betaler for. Så jeg mener at jeg tenker at dette illustrerer en viktig problemstilling også. Og så tenker jeg at NHO burde ha visst bedre. De må skjønne at forskningen er fri, og at ytring om forskning også er noe man ønsker og som er fritt. Så jeg tenker at hadde jeg vært NHO nå, så hadde jeg også vært skikkelig flau.
Ja, og det var jo noe også med en av de tekstmeldingene om, jeg husker jo ikke ordlyden nå, men litt sånn da må vi, hvis ikke, det var litt sånn at hvis ikke NTNU går ut her nå, må vi etterlyse ledelsen, eller liksom, det var et eller annet sånt som var sånn, jøsses.
Ja, det var jo litt sånn, det fremstår som trusler, altså, ikke sant, hvis ikke du gjør som jeg sier, så må jeg ta det opp med noen andre på universitetet, eller hvem som er overrektor, jeg er litt usikker på.
Men, styre da. Styre er vel eneste som er overrektor.
Ja.
Men hvis jeg er jo veldig opptatt av dette med innsyn, da.
Ja.
Og
vi lærer alltid om innsyn når du er her, Sindre.
To sens om det. Nei, det her er jo en supergodt eksempel på hvorfor vi faktisk har innsynsrett, og også at det inkluderer tekstmeldinger. Og i dette tilfellet her fikk man jo også innsyn i telefonloggen, altså den som viste hvor mange ganger de to personene hadde ringt hverandre, og hvor lenge samtalen varte, som viste jo veldig sånn omfattende kontakt i den aktuelle perioden, og man ville aldri fått en sånn så stor oppmerksomhet på det hvis man ikke visste hva som sto i de tekstmeldingene. Så noen mener jo at liksom et innsyn kan være sånn oppskrytt, og at man har liksom intern revisjon, man har liksom kontrollmekanismer og sånn, men i en del saker så er det og faktisk at man får det ut i offentligheten som har relevans. Da. Og dette med innsyn i tekstmeldinger og telefonlogger er jo noe som det har vært veldig motstand mot fra forvaltningen at Rune Bjerke-saken hos Sivilombudet var jo den som liksom slo fast at det er innsynsrett i tekstmeldinger. Og der forsøkte jo forvaltningen så godt de kunne argumentere mot, så sammen med telefonlogger da de to sakene var hos Sivilombudet. Men det har da blitt veldig, særlig med tekstmeldinger, er jo veldig viktig verktøy for undersøkende journalistikk. Da. Så, og det er veldig sånn fin, god nyhetsjobb fra de mediene som jeg nevnte i sted.
Så på en måte en glassak for innsynsretten.
Ja, absolutt. Ja.
Den andre, for det var jo en tidligere i høst også, hvor man gikk vekk fra et forslag om å innsnevre innsynsretten. All right. Vi har en glassak til. I desember så ble forslag til større endringer i rettshjelpsloven vedtatt på Stortinget. Så der var du og spiste kake, Merete.
Ja, der var jeg, jeg sammen med mange andre som opptatt av fri rettshjelp og spiste kake med stortingsrepresentantene som nå vedtok de store endringene I rettshjelpsloven. Det som den virkelige gode endringen her at inntektsgrensen for hvem som har rett til fri rettshjelp, den blir knyttet til G. Og det betyr at den inntektsgrensen da vil bevege seg I tritt med endringer I G, som grunnbeløpet I folketrygden, og som reguleres hvert år, det vel, I mai eller noe sånt, tror jeg det Så for det som har vært noe av problemet med rettshjelpen, eller jeg vil si at det flere problemer med rettshjelpen, men en av problemene at hvem som har rett til å få rettshjelp, det har vært en inntektsgrense for om du skal kunne få det eller ikke. Den blir liksom, har vært regulert til et bestemt beløp, og så har den stått stille utrolig lenge, slik at det har vært stadig færre som har hatt rett til fri rettshjelp. Og nå på slutten så tror jeg det har vært sånn at den inntektsgrensen vært så lav, at selv hvis du har hatt laveste NAV-stønad, så har du hatt for høy inntekt til å få fri rettshjelp. Så det har vært svært få I samfunnet vårt som har hatt rett til fri rettshjelp. Så det veldig gledelig at den inntektsgrensen nå vil justeres automatisk fremover.
Ja, for det når man da knytter opp mot da G, altså grunnbeløpet, så vil det jo, og det justeres da som du nevnte hvert år, ikke sant? Så da vil man hele tiden få en økning I takt med med inflasjon og prisstigning og sånn.
Men der, men samtidig så har man innført en større egenandel enn I dag, og den, akkurat hvordan den skal bli, det skal fastsettes I forskrift, så det har vi jo ikke sett enda. Slik at det noen...
uavklarte spørsmål.
Uavklarte spørsmål, og vi tenker at det viktig at egenandelen ikke blir for høy, men vi får se hvordan reglene blir. Og poenget jo at for de som har lavest inntekt, så skal det ikke være noe egenandel, og så skal egenandelen øke i takt med inntekten. Og det I seg bra. Og det vil reparere et problem, eller et annet problem som jeg har hatt I dag, at hvis du har ligget liksom opp eller ned mot eller opp mot inntektsgrensen, så kan det for eksempel I saker om det som heter foreldretvister, og spørsmålet hvem som skal ansvar for barna, så kan en av ektefellene har ligget akkurat under inntektsgrensen og hatt rett til fri rettshjelp, mens den andre har ligget akkurat over og ikke hatt rett til fri rettshjelp. Og slik at veldig liten forskjell I inntekter har betydd veldig stor forskjell I forhold til om man har fått dekket advokat av det offentlige eller ikke. Og det forsvinner nå med en sånn progressiv egenandel.
Ja, og jeg leste også at altså dekningen, da, denne rettshjelpsdekningen, altså hvem som da blir omfattet av ordningen, den var på 16%, men den øker nå med denne endringen til 1/3 av befolkningen.
Ja, og så skal, det høres jo veldig voldsomt ut, men I tillegg så det jo veldig mange andre krav for at man skal ha rett til fri rettshjelp. Så det betyr ikke at en så stor andel av befolkningen får de alle mulige rettsspørsmål. For en av de tingene som ikke tatt opp I denne runden, men som skal komme igjen neste runde, det spørsmål om hvilke saker man får fri rettshjelp I. Og jeg satt jo I et utvalg som utredet hele spørsmålet om, som vi da sa, ny rettshjelpslov, hvor vi foreslo flere utvidelser I dagens ordning, for I dag det slik at det ikke så mange type saker du får rettshjelp I, og vi mener at hvilke saker det må utvides ganske mye. Poenget jo at det skal være for saker som viktig for dem det angår, de sakene hvor man får mest rettshjelp I dag, for det som midlene I størst grad brukes til, barnevernssaker og foreldretvistsaker. Og så får man, det noen som får det for arbeidsrettssaker, altså hvis du har spørsmål om saker, oppsigelse, og noe utkastelse av bolig. Men jeg tenker at her det flere typer saker som bør omfattes, og et viktig område det som kalles av mange lønnstyveri, hvor du faktisk I jobb, du har jobbet, men du får ikke utbetalt hele lønnen, eller du får ikke for eksempel feriepenger, som slett ikke så uvanlig som man skulle ønske at det var. Så jeg tenker at det blir flere viktige spørsmål som nå skal komme I andre runde, da, for å si det sånn.
For det jo da, med takk på hva som skjer videre, så dette her var en seier, og så det en delseier, kan man si, for det er viktig at dette inntektskravet justeres, og det er nå i boks, for det vedtatt. Men så det videre oppfølging av egentlig deres utredning, da, den rettshjelpsutvalgets utredning, og hvordan man skal gjøre det med de andre bestemmelsene i rettshjelpsloven.
Ja, og en viktig ting der som vi opptatt av, det det som heter førstelinje rettshjelp, eller førstelinjeordning, som en ordning der man tenker seg at hver kommune skal ha en ordning med rettshjelp. Altså ikke så omfattende, men noe rettshjelp, hvor alle borgere skal kunne få rettshjelp, en halvtime eller en time rettshjelp, ved å komme for eksempel på kommunens servicetorg, eller nærsenter, som jeg tror Arbeiderpartiet nå kaller det. Og det har jo vært en prøveordning med dette for en god del år siden. Og det egentlig litt sånn trist story, fordi at det var en prøveordning som ble foreslått av, jeg tror det var av Storberget og justisminister, og som ble innført i to fylker, Buskerud og Rogaland. Ordningen var en suksess. Altså alle som hadde det mente at dette var kjempebra. Jeg dro selv rundt til flere av kommunene for å høre liksom hvordan dette funket. Alle steder var det tommeren opp, men likevel så bestemte man seg for å nedlegge det. Så vi håper jo at det som skal komme i runde nummer to også en satsing på rettshjelp som en førstelinjetjeneste. Og departementet har faktisk utredet dette nærmere, og den rapporten kom, jeg tror det var i vår. Kjempegod rapport, veldig gode forslag, så jeg håper at den ikke blir lagt i en skuff, men blir fulgt opp som en del av runde nummer to til ny rettshjelpslov eller en revidert rettshjelpslov.
Det som fint nå jo at det bevegelse, for det har jo stått helt sånn stille, man har ikke kommet noen vei med alle disse argumentene veldig, veldig lenge, men nå, altså, så det at det faktisk nå har kommet noen endringer og at man i en prosess, det jo veldig... Det kan vi feire og kose oss med inn i jula.
Helt enig. Tommel opp.
Vi skal til siste sak, og her var det altså en god kandidat for, altså jeg kaller det liksom kuriosa-saken på slutten, hvor vi bare skal nevne noe som vi ikke går sånn veldig, veldig dypt inn i, og en kandidat var da at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, har inngått noen låneavtaler, hvor det spørsmål om det i strid med grunnloven, fordi man kan ikke, ulike offentlige etater kan ikke bare ta opp lån, for det er Stortinget som er på en måte bevilgende myndighet og bestemmer hva man skal bruke av penger i budsjettene, og som kan binde Norge, hva skal man si, som med fullmakter da, når det gjelder lån. Men jeg sliter litt med å skjønne saken, for det er som først det sånn her, dette her helt krise, ikke sant, og direktøren for NSM gikk av, og så det plutselig sånn, nei, dette gjør jo masse departementer og offentlige etater, og det helt greit, så jeg... Og ja, det jeg lærte meg var jo... Det noe som heter investeringsleie.
Mm. Ja. Det lån, eller det bare dyr leie?
Ja, det kanskje det...
Så er det djevelen i detaljene, og de kommer til å vente på oss neste år.
Ja, for dette her da litt uavklart per nå, om vi her snakker om et alvorlig grunnlovsstridig brudd, eller om det var bare dyrt lån med dårlige betingelser. Nei, dyr leie, men ja, du ser. Ja. Ja,
som det ser ut som kanskje noen andre offentlige virksomheter eller departementer også har gjort.
Ja,
og hva er egentlig forskjellen?
Ja, det er nettopp, og det var da det begynte å gå litt i ball for meg. Så vi
venter på detaljene.
Vi venter litt der for å skjønne hva som er greia. Og så kan vi lese om investeringsleie i jula. Mm. Derimot så har det kommet en ny dom i fuskesakene. Det har jo vi snakket om tidligere, Merete. Dette er jo noe du engasjerer deg dypt i. Det dreier seg om er jo gyldighet av vedtak om å annullere eksamen, ikke sant, og eksamensbesvarelse, da, grunnet det man kaller liksom selvplagiering, altså at man egentlig bruker noe man har skrevet før da, selv, men ikke tydeliggjør at det er det man gjør. Og så er det da også spørsmål om straffen, hvis man kan kalle det det, som da er utestengelse I 2 semestre. Så det, det jo veldig, veldig store konsekvenser for dem det gjelder da. Og da har det vært sånn at disse studentene har ikke kommet noen vei I disse sakene I hva skal jeg, klageinstanser og I tingretten, men nå var det en sak I lagmannsretten. Merete,
ja,
du fornøyd?
Ja, jeg fornøyd med det resultatet, fordi at der ble gyldigheten av vedtak om å annullere eksamen og utestenge studenten I 2 semestre, det ble da kjent ugyldig. Og jeg tenker at altså, spørsmålet om, hvis vi skal kalle det selvplaget, at om det var fusk eller ikke, det kommer jo I utgangspunktet an på de regler man har på høyskolen på universitetet. Og, og det kan godt tenkes at sånn som reglene var der, at hun burde, jeg tror det var hun, burde ha skrevet at dette har jeg også skrevet igjen I en eksamensbesvarelse tidligere. Men uansett så mener jeg at å utestenge en student I 2 semestre på grunn av dette her, det en, altså det jo kjempealvorlig og en alt for streng straff. Jeg var overrasket da tingrettsdommen kom, og liksom bare mente at dette vedtaket var gyldig, at 2 semester utstengere var greit.
Ja, og på en måte at det var klar fusk, som det var vel veldig sånn støtte til dette synet om at dette alvorlig,
ja.
Alvorlig juks, da.
Og jeg må innrømme at jeg liksom hele tiden også vært litt sånn undrende over liksom dette, at selvplagiering, det faktisk like alvorlig som plagiering? Mm. Jeg synes også det har vært litt pussig. Og jeg ble jo da veldig glad, ikke bare med denne dommen, men også da jeg fant nå en artikkel, eller et leseinnlegg som har kommet fra disse som sitter, som jobber med etiske retningslinjer for forskning, som skriver at de mener at, at selvplagiat ikke plagiat. Fordi at, for de mener at plagiat å stjele fra andre, mens selv, det som vi har kalt, eller som I dommen og alle har kalt selvplagiat, det egentlig skryting. og så skriver de at selvplagiat altså ikke plagiat, forstått som å stjele fra andre. Det dreier seg snarere om slurv og dårlig henvisningsteknikk. Så sier de likevel at det kan selvfølgelig også være alvorlig, avhengig av omfanget, men det noe helt annet enn plagiat.
Ja, fordi la oss tenke at du egentlig har skrevet en oppgave en gang, og så nesten bare tar du den oppgaven inn og leverer den en gang til. Da begynner man jo å snakke om et stort omfang.
Ja, og det skal man selvfølgelig ikke gjøre. Men likevel liksom at man har skrevet av noen avsnitt fra en tidligere eksamensoppgave som man strøk I, og at, da, liksom at man på grunn av det, selv om dette innenfor regelverket til høyskolen noe man ikke skal gjøre, at det anses som så alvorlig at man utestenges 2 semestre, det har jeg tenkt at det har vært absurd, men så har jeg tenkt kanskje at jeg må endre syn på dette her. Da. Så jeg blir glad for at dette vedtaket nå opphevet I lagmannsretten, og gir seg at vi også har fått klargjort dette med noen tydelige innlegg fra disse som kan mer om etikken ved forskningen enn det jeg kan.
Du har fått masse gode kilder på sånn som bygger opp under din mening. Men, ja, ja. Men bare,
kanskje jeg også går I bekreftelsesfella. Ja, ja, ja.
Men hva var hovedbegrunnelsen til lagmannsretten?
Nei, altså det var jo både dette at dette ikke fusk, men også at det var alvorlig, altså ikke den straffen. Eller at den straffen for streng.
Ja, ikke sant? Ikke, ikke forholdsmessig, som vi liker å...
Så fremstår det jo som rart, sånn, i arbeidsliv for eksempel, da. Sånn som I min rolle, som I Presseforbundet, så leverer vi ofte inn merknader knyttet til om en fengslingskjennelse for eksempel skal være unntatt offentlighet eller ikke. Og da gjenbruker jo vi tidligere arbeid, fordi det jo de samme argumentene, og det jo gjerne de samme rettskildene, og så oppdaterer vi litt grann. Og du ser jo det hvis du läser 2000 promilledommer som jag gjorde en gång så ser du att att det är en del likheter då.
Alltså med domarna. Ja.
Och den typ av genbruk är ju egentligen bara förnuftig. Och så är det ju såklart en annan situation när du är på examen och ska visa vad du kan och det är ju krav till god citatskick och så vidare. Men det är ju i stor grad förnuftig att göra det sånt.
Det var ju någon som också var ute från akademia och kritiserade det för de sa att detta är ju strängare regler än de som gäller oss. Mm. Alltså att studenterna får strängare regler till vad ska jag säga, hur man ska omtala och citera och visa till det eller konsekvenserna i alla fall än det de fick. Men okej,
okay, då jag måste bara jag sa lite fel i förhåll till domen och begrundelsen och du är ju nöjd på att detta ska bli riktigt. Du har rättat mig för men konklusionen var att vedtaket både till felles klagenämnd och domen bygger efter lagmansrättens syn på oriktig lovforståelse när det blev lagt till grund att genbruk av två citater var fusk och felen har virket in på vedtakets innehåll och vedtaket är därför ogyldigt skriver de.
Nettopp. Grejt, men då är det ju en seger i fuskesakene nå i första omgången i alla fall. Så får vi följa med på hur den ballen går vidare.
Absolut.
I det nya året. Tusen tack till er två.
Tack själv.
För att ni ställt upp i den här episoden.
Tack ska du också. Alltid morsomt att vara här.
Och god jul.
God jul.
Jusspodden är sponsrad av Lovdata.